Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışı mən çatdıracam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərimizdə. ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri seçki məcələsində dəyişikliklərini müzakirə elədilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə silahı hazırlamaqla bağlı məlumatları gizlətməkdə ittiham edir. Özbəkistanda 8 illik həbs edilən insan haqları fəalı Amerika rəsmisinin səfərindən sonra azad edilib. Və Avstraliya qoşunlarını İraqdan çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Parlamenti seçki məcələsinə əlavə dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliklərə görə prezidentə namizədin qeydə alınması üçün tələb olunan imzaların sayı 40 minə azaldılıb, seçki depoziti ləğv edilib, təbliğat müddəti də 120 gündən 75 günə salınıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının paritet əsaslarının təşkili və başqa tövsiyələri yeni məcəldə nəzərə alınmayıb. Məcələnin qəbulundan sonra parlamentdəki müxalifətçi deputat Bəna Hüseyn deyib ki, seçki məcələsinin belə variantda qəbul edilməsi ilə müxalifətin seçkilərə hesablanmış taktikası artıq əhəmiyyətini itirir və hakimiyyət bununla da müxalifəti radikal addımlar atmağa təhrik eləyir. Məcələnin qəbulundan dərhal sonra ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri dəyişikliklərini müzakirə ediblər və Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da müzakirələrə çağırılıb. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
İyunun 2-sində ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri bir araya gələrək parlamentdə qəbul edilən seçki məcələsinə dəyişiklikləri müzakirə ediblər. Diplomatlar müzakirəyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu da dəvət ediblər. Səfirlər hələlik seçki məcələsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini mətbuata açıqlamayıblar. MSK-nın sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərə bildirib ki, o diplomatlara oponentlik edib.
Yoxsa onlar nə istəyirlər, cavab almasınlar? Yox, ola bilsin keç bəzi şeydən də məmnun qalmırlar. Onların məmnun qalmağı elə bizim üçün əsas göstərici deyil ki.
ATƏT-in Bakı ofisi və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini yaxın vaxtlarda açıqlayacaqlarını bildiriblər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnib isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Venesiya Komissiyası bu dəyişikliklərə öz münasibətini bildirməlidir.
Seçki məcəlləsinə olan dəyişikliklərə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası rəy verməlidir və Avropa Birliyinin də Azərbaycandakı seçki mühiti ilə bağlı təsəvvürü bu rəy üstündə qurulacaq. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, qarşıdakı seçkilər Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının imzalanmasından sonra keçirilən ilk seçki olacaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Daniel Besington da jurnalistlərə bildirib ki, seçki təşviqatına ayrılan müddətin 120 gündən 75 günə endirilməsi seçkiyə qatılacaq namizədlərin sayına təsir göstərə bilər. Onun sözlərinə görə bu məsələ ATƏT və Venesiya Komissiyasına göndərilən layihədə göstərilməyib.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə silahı proqramı ilə bağlı apardığı işləri gizlətməkdə ittiham edib. Agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbəradəy bugün Viyanada keçirilən toplantıda İranın fəaliyyətinin ciddi narahatlıq doğurduğunu deyib və İranı nüvə proqramının əsas əsl mahiyyətini aşkarlamaq üçün MAQATE müfəttişləri ilə bütün bilgiləri paylaşmağa çağırıb. Əlbəradəy Suriyanın nüvə proqramına da toxunub, deyib ki, bu ay MAQATE ekspertləri İsrailin ötən il hava hücumu ilə dağıdılan Əl-Kibar reaktoruna da baş çəkəcəklər. Düzdür, hələ ki Suriya hökumətinin müfəttişləri ölkəyə buraxıb-buraxmaması dəqiqləşməyib. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyaya müraciət edib ki, nüvə proqramı ehtimalları ilə bağlı dəqiq hesabat hazırlamaq üçün MAQATE ilə əməkdaşlıq eləsin. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xətlərini təmir eləmək üçün bu regiona əlavə rus əsgərlərinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisidəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız da olsa əlavə əsgərlər gətirməsindən narahatlığını bəyan edib. Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən və Əndizan hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olunmasını pisləyən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Mütəbar Tacıbəyeva 8 il həbs cəzası almışdı, bu ayın əvvəlində isə o beynəlxalq mükafatə layiq görülmüşdü. Tacıbəyeva Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher'in Daşkəndə səfərindən dərhal sonra buraxılıb. Və Avstraliya hərbçilərini İraqdan çıxaracaq. Avstraliya Müdafiə Naziri bildirib ki, Şərqi Timor, Əfqanistan və İraqda eyni zamanda olmaq ordunun yükünü artırır və bu yüzdən İraqdakı 500 Avstraliya əsgəri evə qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni seçki məcəlləsinə görə prezidentliyə namizəd mütləq lazımi sayda imza toplamalıdır. Depozit kimi pul qoymaq olmaz. Bu, niyə mübahisə doğurub? Ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzusu ali təhsildir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür.
İranda bir məhbus var, biznes imperiyasını həbsxanadan sərbəst idarə edir. Evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi mi olacaq? Ailə məcəlləsinə düzəlişlər bu ay müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Lazımi sayda düzgün imza toplamaq yerinə pul girovu qoymaq olarmı? Əvvəlki seçki məcəlləsi buna imkan verirdi. Əgər toplanmış imzalarda problem olanda geri qaytarmamaq şərti ilə pul girovu qoyub namizədliyi qeydə aldırmaq olardı. Yeni seçki məcəlləsi bu girovu depoziti ləğv elədi. İndi prezidentliyə bütün namizədlər mütləq imza toplamalıdırlar. Lazım olan sayda imzaların sayı isə 45 mindən 40 minə salınıb. Bu depozit məsələsi parlamentdəki müxalifət deputatlarını bərk narazı salıb. Belə baxanda depozit azı 300 min manatdırsa imza toplamaq daha yaxşı deyilmi? O bir tərəfdən keçən prezident seçkilərində müxalifət liderlərinin topladığı imzalarda hətta bu liderlərin öz qohumlarının imzalarını saxta çıxartdılar. Onda məhz depozitin hesabına həmin müxalifət namizədləri seçki yarışında qala bildilər. İndi imzalara desələr ki, saxtadır, onda daha köməyə heç nə gəlməyəcək. Bu barədə az sonra danışacaq, kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Seçkidə pulun rolu danılmazdı, bəs ali məktəbə daxil olmaqda. Bəziləri deyirlər ki, testdə nə rüşvət? Bəziləri isə cavab verirlər ki, populyar ixtisaslara qəbulda rüşvətə imkan var və bu imkandan istifadə olunur. Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz ali təhsildir. Ali məktəbə daha asan yol filiallardan mı keçir? Özəl ali məktəblərin dövlətinkindən fərqi nədir? Azərbaycan universitetlərinin diplomları xaricdə tanınırmı?
1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib, ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvət nə demək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəcər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə körlanmış olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamın arasında paylananda buna nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmə imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtahan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtahan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Aygün Muradxanlı. Bir daha xatırladaq ki, bu həftə kontekstdə ali təhsildəki problemləri araşdıracağıq. Sabah söhbət özəl universitetlərdən gedəcək. Məsələn, bəzi özəl universitetlərin sertifikatı yoxdur. Onlar necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Kontekst proqramımız davam edir. Bir çox məsələlər də var ki, yəqin təhsillə deyil. Zimbabwe diktatoru Mugabe'nin texniki elmlər və hüquq üzrə magistr diplomları var. İncəsənət, təhsil və inzibati elmlər üzrə 3 bakalavr diplomu var. Özə bunların hamısını o doğrudan da oxumaqla alıb Londondan tutmuş müxtəlif Afrika universitetlərinə qədər. İndi sabah Romada dünya liderlərinin görüşü var, bura Mugabe də gəlməlidir, bilmirlər Mugabe problemini necə həll eləsinlər. Belə toplantılardan digər liderləri təhqir eləmək üçün istifadə edən Robert Mugabe-yə Avropa Birliyinə gəlmək qadağandır. Yeganə istisna BMT tədbirləridir, sabah Romada Qlobal Ərzaq Sammitini məhz BMT keçirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah Romada başlanan Ərzaq Sammitinə 40 ölkənin lideri gəlməlidir. Onlardan bəziləri, məsələn, Əfqanistan prezidenti kimi 2 milyon yarım əlavə insana kömək üçün 77 milyon dollar istəyəcək. Ya da Yaponiyanın baş naziri kimi varlı ölkələri əlavə pul ayırmağa çağıracaq. Bio yanacaq ətrafında isə mübahisə düşəcəyi gözlənilir. Bəziləri deyir ki, 100 milyonlarla adam yeməyə çörək tapmayanda taxıldan yanacaq düzəltmək mənəviyyata sığmır. Başqaları isə cavab verir ki, bio yanacağa gedən taxılın ümumi taxılda payı əslində çox azdır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Neçə aydır ki, iqtisadçılar ərzağın qiymətinin qalxması ilə bağlı dünyanın böyük böhran yaşadığını bildirirlər.
We estimate that a doubling of food prices over the last 3 years
Bizim hesablamalarımıza görə son 3 ildə ərzağın qiymətinin 2 dəfə qalxması az gəlirli ölkələrdə 100 milyon insanı kasıblıq həddinə salıb.
Bu, Dünya Bankının rəhbəri Robert Sorkin dediklərdir. Digər mütəxəssislər isə ərzağın qiymətinin qalxmasının artıq bəzi ölkələrdə açığa gətirib çıxardığını bildirirlər. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının sözcüsü Robin Lodge.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
Əfqanistan buna misaldır. Yanvarın sonunda Prezident Kərzai daha 2,5 milyon Əfqanı yedirtmək üçün 77 milyon dollar ayırmağı xahiş etmişdi. Bu adamlar təzəlikçazlığa düşar olublar. Onların çoxu şəhər ya da yarım şəhər yoxsullarıdır. O insanlar ki, bu yaxınlara qədər işləyib özlərini dolandıra bilirdilər. Onlar indi də əvvəlki işləyəndə işləyirlər. Ancaq ərzağın qiyməti indi onlar üçün əlçatmaz olub.
And essentially, the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Belə bir vaxtda dünya liderləri ekspertlərin bu problemin təfərrüatı və həll yolları haqqında rəylərini dinləmək üçün sabah Roma'ya toplaşır. Bu toplantı iyunun içində başlayıb 5-nə qədər davam edəcək. Təşkilatçısı mərkəzi iqamətgahı Roma'da yerləşən BMT-nin ərsaq və kənd təsərrüfatı təşkilatıdır. Tədbirdə BMT rəsmiləri ilə yanaşı 40-dan çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. Toplantıda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərinə müraciət edib, onları təcili ticarət məhdudiyyətlərini və kənd təsərrüfatındakı vergiləri qaldırmağa çağıracağı gözlənilir. Ərsan qiymətinin niyə görə son 30 ildə ən yüksək səviyyəyə qalxması ilə bağlısa müxtəlif rəylər var. Burada da ekspertlərin fikirləri haçalanır. Ən çox yayılan fikir isə budur ki, enerji ehtiyatlarının qiymətinin qalxması Hindistan və Çin kimi sürətlə inkişaf edən ölkələrdə ərsağa olan tələbat artır. Bir çox mütəxəssislər isə Ban Ki-moon kimi düşünürlər ki, qiymətlərin qalxmasında dünyanın zəngin ölkələrinin öz bazarlarını qorumaq üçün qoyduqları ticarət qadağaları böyük rol oynayır. Onların fikrincə, bu cür qadağalar inkişaf etməkdə olan dövlətlərin fermerlərini daha çox məhsul istehsal edib, gəliri çox olan ölkələrdə satmaq imkanından məhrum eləyir. Sonuncu versiya kimi isə yanacağın istehsalının qiymətlərin artmasına təsir etdiyi göstərilir.
Kəbiran Dilavərli, ərzaq qıtlığına əsas səbəblər arasında neftin bahalanmağını və s.ni göstərirlər, səbəblərdən biri də korrupsiyadır. İranda bir məhbus var, özünün şəxsi kompüteri, 2 mobil telefonu var. 7 ildir həbsxanadadır, bu 7 ildə öz biznesini həbsxanadan idarə edir. Özü də külli miqdarda rüşvətli ittiham olunur. Rüşvət almaqda yox, rüşvət verməkdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranın 36 yaşlı multimilyonçusu Şahram Cəziri həbsxanada özünü niyə belə yaxşı hiss eləyir? Əgər 50 adama rüşvət verməkdə ittiham olunub 27 il həbs cəzası alıbsa, özünün dediyinə görə onun rüşvət verdiyi adamlar siyasında İranın ali lideri Xameneyinin qardaşı var, İran parlamentinin keçmiş sədrinin qardaşı var. O da maraqlıdır ki, gəncliyində xırda tükanı olan Cəziri, Cəzirinin 29 yaşında tutulanda 180 milyon dolları var idi. Bu müəmmalı əhvalatdan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranda Şahram Cəzirini tez-tez Rusiya neft maqnatı Mikhail Xodorkovski ilə müqayisə edirlər. Baxmayaraq ki, Xodorkovskidən fərqli olaraq Cəziri heç bir siyasi məqsəd bilməyib və yalnız öz biznes fəaliyyətlərdə maniyyəsiz gedişini təmin etmək üçün yüksək vəzifəli rəsmilərə onların ailə üzvlərinə rüşvət ödəyibmiş. Ötən həftə onun 14 illik həbs cəzasının müddəti 11 illə endirilmişdi. 2001-ci ildə Cəzirinin məhkəməsi zamanı o İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyinin qardaşı Hadi Xameneyə və eləcə də parlamentin keçmiş spikeri Mehdi Kərrubiyə 100 milyardlə dollar haqq ödəməsini etiraf etmişdi. 2001-ci ildə Cəziri həbs edilərkən rüşvətxorluq, rəsmi sənədləri saxtalaşdırma, dövlət əmlakı və maliyyə vəsaitlərini mənimsəməkdə günahlandırılmışdı. Onun məhkəmə prosesi müddətində isə söz-söhbət yayılmışdı ki, rəsmilərin səyləri ilə əyri işlərinin böyük qismi örtbastır edilib. İran Məclisinin keçmiş deputatı hüquqşünas Qasım Şölə Sədi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Cəziri rüşvət ödəməkdə təqsirli bilinən zaman heç bir rəsmi nümayəndə ondan rüşvət almaqda günahlandırılmayıb.
Fəqət ağay Şəhram Cəziri də təqib qərar gəlir.
Yalnız cənab Şəhram Cəziri cəzasını çəkir, amma mən işitməmişəm ki, hər hansı rəsmi nümayəndəni rüşvət üstündə məhkəməyə cəlb etsinlər yaxud cəzalandırsınlar.
Təqib şödə başı ya məhkum şödə başı.
Cəzirinin 29 yaşına qədər Qərb Əhvaz vilayətində dükan sahibi olduğu məlumdur. Amma 2001-ci ildə həbs edilərkən o etiraf edib ki, son illər ərzində 180 milyon dollara yaxın pul qazanıb. Şəhram Cəzirinin biznes fəallıqlarının bir qismi və o cümlədən neft satışında dəllallıq dövrü isə tamamilə qaranlıq qalır. 2002-ci ildə onunla birlikdə əksəriyyəti adlı sanlı din xadimlərinin əvladları olan 50 nəfərə yaxın müttəhim məhkəməyə cəlb olunmuş, lakin 27 il həbs kimi müəyyənləşdirilən onun cəzası 2004-cü ildə 14 ilə indirilmişdi. 2007-ci ildə isə onun müəmmalı qaçışı üstündə bir neçə məhkəmə və həbsxana rəsmisi işdən qovulmuşdu. Çox keçmədən İran məxfi xidmətləri onun Omanda gizləndiyi yeri aşkar edir və vətənə qaytarılmasına nail olurlar. Deyilənə görə Cəziriyə başqa İran dustaqlarından fərqli olaraq həbsxanada əl kompüteri və mobil telefondan istifadə etməyə, eləcə də biznes fəaliyyətlərini kameradan idarə etməyə imkan verirlər. Qaçışından əvvəl isə o dəfələrlə həbsxanadan evə getməyə icazə alıbmış. Ölkədə çox adam inanır ki, Cəziri heç də cəza müddətinin hamısını həbsxanada keçirmək niyyətində deyil. Ona tez bir zamanda pulları və şəxsi əlaqələr sayəsində azadlığa çıxmaq müəssər olacaq.
Rövşən Rahiboğlu, totalitar dövlətli istintaqiya məhkəmə cavabdan çox sual doğurur. 1948-ci ildə Çexoslovakiyada kommunist rejimi qurulandan sonra Milada Horakova adlı bir qadını keçmiş parlament üzvünü ittiham eləyiblər ki, o 12 nəfər tanış bilişi ilə hakimiyyəti devirmək istəyib.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kommunistlərin 1950-ci ildə edam elədiyi Milada Horakova indi Çexiyanın totalitar hakimiyyətə baş əyməmək simvoludur və onun həyatına həsr olunmuş yeni opera bu il ölkənin ən böyük incəsənət hadisəsinə çevrilib. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ano, yasins Unorem azihə provedenim.
Bəli, feval çevrilişi məni məyus elədi. O cümlədən də onun necə həyata keçirilməsi. Biz rejimə qarşı mənfi münasibət bəsləyirdik, onun dəyişməsini istəyirdik.
Bu səs teatrdan deyil, real həyatdandır. 60 il qabağın məhkəmə materiallarından. Danışan Milada Horakovadır. 1948-ci ilin fevralında kommunistlər çevriliş yolu ilə Çexiyada hakimiyyət ələ keçirəndən sonra repressiyalara başladılar. Kommunist rejiminə baş əyməyənlərdən biri də Milada idi. Ona qarşı cinayətçi qondardılar, nümayişkərənə mühakimə elədilər və sonda da vətənə xəyanət ittihamı ilə edam elədilər. Amma bütün bu dövr ərzində Milada məsləyindən dönmədi, əyilməzlik simvoluna çevrildi. İndi kommunist arxivi hamının üzünə açıqdır Çexiyada və 60 ildən sonra Milada Horakovanın hekayəti Praqada ilin ən böyük mədəni hadisəsi üçün mövzu olub. Praqa Milli Teatrı məhkəmə materialları əsasında O Gün Gələcək adlı opera səhnələşdirib. Bu kədərli tamaşaçını qəhrəmanın ağrı acısına şərik eləyən musiqinin müəllifi Çex bəstəkarı Ales Prizinadır.
Nejvícně překvapilo, že je vnímána nesmírně emocionálně.
Məni ən çox təəccübləndirən odur ki, tamaşaçılar operanı emosional qəbul edirlər. Əvvəl onlar Horakovanın şəxsiyyəti ilə tanış olurlar. Onun həbsi təsvir edilir. Hardasa operanın ortasında mən tamaşaçılarda emosionallıq əlamətləri müşahidə etməyə başlayıram. Sonda isə hətta gözlərdə yaş görmək olar. Məni ən çox təəccübləndirən bax budur. Doğrusu mən çox məmnunam. Operanın belə qəbul ediləcəyini gözləmirdim. Operaya baxmağa Milada Horakovanın Amerikada yaşayan qızı da gəlib. Məhz o və atası Milada Horakova ölümə məhkum olunandan sonra əff üçün hökumətə müraciət eləmişdilər. Bəs Azərbaycanda necə? Kommunist rejimini ifşa eləyən əsərlər yaranırmı? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, Çexiyadan fərqli olaraq kommunist rejimi tarixin arxivinə göndəriləndən sonra Azərbaycanda o rejimin cinayətlərini ifşa eləyən kifayət qədər yüksək səviyyəli əsər meydana çıxmayıb.
Sistem dağıldı. Ancaq heç kimin arxivindən bir dənə o dövrdə yaradılan əsər çıxmadı ki, o dövrə əks etdirsin ki, refleksiya olub, plankəs olub. Yəni o sandıq ədəbəti veriyor onu belə ümum bir şəkildə. Yəni o da məsələn ortaya çıxmadı. Təbii ki, bu saat indi əli qələm tutan, nə bilim, əli fırsat tutan, nə bilim, əlində firmayı dilləri üstə gedən adamların çoxsunun hələ başının üstündən yüksəyini bayrağı dalaqlansa da hələ təfəkkürində hələ olaraq köylə məsələn dövrlə yaşayırlar. Çünki nəqidin yaşananlar çoxdurlar. O belə yerləşmə çox asanlıqla başa gələn şeydir. Bu, hər halda mənə gəlməsində dəyişməlidir ki, mənə qədər o yeri dövrün abı havasını həqiqətən içindən keçirə bilsin onu.
Bu, sənətşünas Ziyadxan Əliyevin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi Milli Məclis bugün yeni seçki məcəlləsini qəbul elədi və pul girovunu depoziti ləğv elədi. Bu da müxalifətdən olan deputatlar arasında böyük narazılıq doğurdu. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğvi oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağamalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədi qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakinin namizədinin qeyd almasının da tənzimlənməsi ilə bağlılar olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi. Nöqtə də bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlə aradan qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabacaq, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. IFES-in seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və IFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə təbliğat təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlləyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsul, yeni seçki məcəlləsindən yeni ailə məcəlləsinə keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Bugün seçki məcəlləsinə dəyişiklik eləyən Milli Məclis bu ay ailə məcəlləsinə də dəyişiklik eləmək istəyir. Təklif var ki, evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi olsun. İndiki məcəllə ilə bu məcburi deyil. Mümkün dəyişikliklərdən Ülkə Rakib qızının reportajında.
Taydan əvvəllə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi. Heç bilmirdi vəbşi belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var. Və getdiyi analizi gördük ki, haqqası yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik. Və indi həmin o xəstəlik uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib. Çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumatı olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Asosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmilələk olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talassemiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talassemiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə, əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab eləyir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul eləyib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bununla bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev. Hazır ki, Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ülkə Rakib qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Həyətinizdə elə bir ağac bitib ki, bu gün sabah yıxılsa birbaşa evinizin üstünə düşəcək. Çünki ağac çürüməyə başlayıb. Soruşa bilərsiniz, çürüyən ağacı çıxarıb atmaq nə çətin işdir ki? Ancaq məsələ də elə bu işin çətinliyindədir. Ağac elə böyükdür ki, onu çıxarmağa hətta rəsmi strukturların da gücü çatmır. Daha doğrusu dediklərinə görə pulu. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Düzlən, fəqət, diqqət, mərkəzə!
Çan külək əsir bütün qonşular səfərbərliyə alınır. Heç kəs yata bilmir. Biz gecə növbə dururuq. Gecəni yatmırıq ki, bu saat yıxılmağını görsək. Gərək uşaqların hamısını çıxardaq çölə. Ən bərk küləklərdə bu ağac yaman tərpənir. Çox bərk tərpənir. Maili demək olar ki, 90% gəlir. Elə bilir ki, bu saat yıxılacaq.
Şövkət Hüseynova gəlin həyətində hündürlük 3 mərtəbəli ev boyda olan ağac 5 ildir onları narahat edir. Nərimanov rayonu sahib Zeynalov küçəsi 28-də yaşayan sakinlər deyir ki, müraciət etmədikləri aidiyyatı qurum qalmayıb, amma çi fayda.
Yaşıllaşdırmadan gəliblər, deyiblər ki, hə, təsdiq eləyir ki, bu ağac yıxıla bilər. Ancaq bu, sizə çarə qılmağa bizim imkanımız yoxdur. Necə yəni yoxdur? Bu qədər cəmaat məhv olmalıdır. Haradan gəlir, hamı bütün idarələr bir-birinin boyuna atırıb.
Bakı İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. O nüsxə də gedib onların özlərinə. Yenə də bir səs səmir çıxmır. Axır gəlib çıxıb o dərəcəyə ki, Respublika prezidentinə müraciət eləmişik.
Bu məktublarına da rəsmi cavab ala bilməyiblər. Amma məsələ ilə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti və mənzil istismar idarəsi məşğul olmağa başlayır və sakinlərə bir təklif edir. Sakinlərdən biri Məmməd Rasul Hüseynov.
Dedilər ki, bu kran onun qolu uzundur, o çöldə şərəd yanıb, o qolunu atır bura, kəndirlərlə bağlanır, kəsilir, qaldırılır, qoyur oraya. Adi kranlar burada işləyə bilmir. Dedilər ki, bu kranı gərək arendaya götürmək lazımdır. O da bahadır. Müəyyən $100 həyət qonşulardan lazımdır. 400-ünü biz qoyaq. Yenə sağ olsunlar. Buna sözüm yox. Amma mən bu həyətdə bunu mən düzəldə bilmədim.
Milli Məclisin 173 saylı qərarına görə təsərrüfat işləri, ağac kəsilməsi və s. məsələlər yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyinə həvalə olunub. Problemlə bağlı yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyi ilə əlaqə saxladıq. Mühəndis Eldar Məmmədovla söhbətimiz belə oldu.
Həmin vətəndaşa biz yazılı sürətdə cavab məktubu yazmışıq. Bizdə o texnikadan yoxdur.
Vətəndaş nə etməlidir? Yəni o texnikanı özü mü tapmalıdır, yoxsa?
Yox, o müraciət eləməlidir digər instansiyalara. Biz yəni hökumət idarəsi o işləri biz pulsuz eləyirik ümumiyyətlə. Yaşıllaşdırma idarəsində nə texnika var, ondan biz istifadə eləyirik.
Sizə yəni dövlət büdcəsindən mi maliyyə ayrılmalıdır bu cür texnikanın?
Yox, bizə ayrılır ümumiyyətlə, amma harda imkan varsa biz eləyirik.
Texnika yoxdursa, yəni ümumiyyətlə büdcə mi sizə ayrılmalıdır?
Yəni ayrılır. Bu işləri görmək üçün yəni ora heç cür mümkün deyil girməyə.
Yeni texnika alınması üçün büdcə ayrılır mı sizə?
Əlbəttə.
İndi bəs niyə alınmır texnika?
O texnika yoxdur axı Bakı şəhərindəki oradan oraya kimi çatsın.
Demək, Bakıda texnika yoxdur ki, alınsın, düzdür?
Başqa bir texnika tapılmalıdır.
Həmin ağacı yerindən kəsib götürmək.
Həmin ağacı yerindən kəsməyə?
Yəni texnika varmı Bakı şəhərində?
Yoxdur belə bir texnika.
Yəni hardan götürməlidir, xaricdən mi?
Onu bilmirəm axı mən onu.
Bəs kim bilə bilər bunu?
Ekologiya Nazirliyinə müraciət edin, onlarda xüsusi texnika var. Avtogüllə adlanır.
Yəni o Bakıda yoxdur demək, Bakı şəhərində.
Bakıda var. hansı qurumda var onu mən bilmirəm. Bakı şəhər yaşıllaşdırma idarəsində o texnikadan yoxdur.
Sifariş edə bilərmi o texnikanı?
Bilmirəm axı onu. Kim sifariş edə bilər?
Əgər büdcə ayrılırsa bu texnikanın alınmasına, yəni hardan sifariş edib gətirə bilər də Bakıya?
Yaqın, yaqın.
Bəs niyə gətirmir?
Bilmirəm xanım. Vətəndaş müraciət eləsin digər qurumlara.
Bəs yaşıllaşdırma idarəsinə kim bilə bilər ki, niyə bu texnika alınmır?
Bizdə hansı texnika var, biz ondan istifadə edirik.
Yenisi alınmır.
Yenisi alınacaq.
Nə vaxt?
Nə vaxt bilmirəm axı onu.
Yəni ki, bu vətəndaşın problemini həll etmək üçün texnika alına bilər belə çıxır.
Bizdə yoxdur.
Siz deyirsiniz ki, büdcə ayrılır yeni texnikanın alınmasına və
ümumiyyətlə büdcə ayrılır.
Amma nəzərdə tutulur ki, yeni texnika alına bilər.
Hamısı nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə yaşıllaşdırma idarəsi axırıncı dəfə nə vaxt yeni texnika alıb?
Bu il.
Bəs niyə məhz bu cür texnika alınmır?
Sifariş eləmişik, gözləyirik. Nə vaxtını verəcəklər, gələcək.
Ola bilər də bu vətəndaşın problemi həll olunsun.
Ola bilsin ki, həll olunmasın. Yəni dəqiq deyil.
Yalandı axı, biz küçələr, ağacları qırında texnika tapılır. Amma o ağacı kesməyə texnika tapılmır. Sadəcə o bir dənə ağacdır, gəliri çox az olacaq. Ona görə onlar maraqlı deyirlər onu kesməyə.
Bu, Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova idi. Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət edib. Oradan isə deyilib ki,
bir bizə müraciət eləmir. Bu işlə konkret yaşıllaşma biri. Onlar məşğul olmalıdır.
Amma Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı müraciət etmək fikrindədir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova da sakinlərə yazılı müraciətlər etməyi tövsiyə edir.
Yazılı surətdə yazsın Ərzək ölkəmində məktubla müraciət eləsin və onlar üstündə yazsınlar ki, yaşıllaşdırma idarəsi bu işə baxmalıdır və o ağacı kesməlidir. Və sonra o getsin ora, onlar eləməsə, artıq özündə sənəd olsun ki, rəsmən sonra biz məhkəməyə yaxarısı müraciət edə bilək. Rəsmi idarələr öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər.
Məhəmməd Rəsul Hüseynovun sözlərinə görə gülünc səslənsə də o, Avropa Məhkəməsinə qədər gedib bu məsələni həll etmək fikrindədir.
Tənha çürüyən ağac barədə Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Burada lap yadıma turp haqqında nağıl düşdü. Yekə turpu nə baba, nə nənə, nə toplan, nə məstan çıxara bilir, axırda siçan köməyə gəlir və birlikdə turpu çıxarırlar. Görəsən bu ağacı çıxarmağa hansı siçanın gücü çatar? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin daha bir reportajı gəlir. Bu dəfə Əzizbəyov metro stansiyasının şüşəli keçidinin nə vaxt açılacağı barədə. Yəqin yolu həmin stansiyadan düşənləri bu sual çox maraqlandırır.
İndi o boydan kruq edeyim, yeni gedim avtobusun yanına. Fikirləşirəm, necə bu günün altında eləyəcəyim qızım. Yol tapa bilirəm, soruşdum uşaqlardan, dedilər ki, kruq lazım.
Günün bu cırhacırında Afət xanımı yollara salan Əzbəyov metro stansiyasında üzü sabunçu dairəsinə olan şüşə bəndi keçidin bağlanmasıdır. Amma bundan narahat olan təkcə o deyil, həmin istiqamətdə avtobus dayanacaqları yerləşir. Metrodan birbaşa dayanacaqlara gedə bilməyən vətəndaşlar üçün keçidin bağlanmasının nə demək olduğunu özlərindən eşitək.
Gör nə qədər yolu fırlanıb gəlirsən. Ümumiyyətlə cəmaata əziyyət verirlər, heç nə yox. Çox narazı.
Məsələn, mən Savizdə gedirdim, gedə bilmədim oturdum. Gəlmişəm bura, burdan da bilmirəm haraya gedim.
Basabas olur, adam bir-birindən yapışır, böyük. Nə bilim, qadın, kişi sayan yoxdur.
Narahatçılıq damı keçə bilmir, cəmaat o ayına binə qaçır. Bilmirlər hara getsinlər. Hamısı bağlı yolların hamısını bağlayıblar. Keçin bağlanması narahatçılıq törədir, ona görə cəmaat narahatçılıq eləyir hamısı. Gündə burdayam mən, pastayında burdayam, ona görə çox narahatçılıq.
Bizim işimizlə əlaqədar girincə olduq. Ona görə işə girirəm, metronu ustal marşda çatmaq olmur, metrola sərf edir. Ona görə bağlanmağı bizə sərf eləmir. Onu bağlayana demək lazımdır, bağlamasın. Keçir ki, yəni biz burdan istifadə eləyirik də, gəliş gedmişlər. Cəmaat gəlir burdan gedir, məndən soruşur, öndürmüşəm burdan, niyə soruşmalıdır? Yol tapmırlar, bəli, qadın qız xeylağı mostun altına gelir.
Uşaqla yolu keçərsən, müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Narahatçılığımız ondan ibarətdir. Təhlükəsizliyimizi qoruya bilmirik.
Əzbəy metro stansiyasının rəisi Cəbiş Cəfarovun sözlərinə görə keçidin bağlanmasına səbəb körpü tikilməsi və yolların bağlanmasıdır və bu məsələ ilə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Stansiya rəisi onu da qeyd etdi ki, ola bilsin yollar açılandan sonra keçid istifadəyə verilər və keçidin İçəri şəhər stansiyası kimi yenidən qurulması da gözlənilir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bildirdi ki, Əzbəyov metro stansiyasındakı bağlı keçidin açılması yalnız sentyabrda mümkündür. Çünki
bu körpünün tikintisi ilə bağlı. Biz ümumiyyətlə o körpünü sentyabr ayında təhvil verəcəyik. Ona görə də orada müəyyən yerlər, bax 2-3 gündə orada Bakıxanov qəsəbəsinə gedən yol da bağlanmışdı. Sonra bir iki yəni istiqamətdə orada hərəkət məhdudlaşdırılıb, çünki orada işlər sürətlə getmək üçün o məhdudlaşdırma tədbiri mütləq lazımdır. Ona görə də əgər biz bunu indi məhdudlaşdırmasaq, təbii ki, o sentyabra qədər təhvil verə bilməyəcək. Sentyabrda ümumiyyətlə açılış olacaq. Bütün o yol qovşağı tam təhvil veriləcək ona görə.
Sentyabra qədər isə Afət xanım kimi digər vətəndaşlar da yayın cırhacırında 300 metrlik yolu günün altında qət etməli olacaqlar.
Füsalə Əlibəylinin reportajı. Ancaq bugün Bakıda körpü, keçid tikintisindən şikayətlər təkcə Əzizbəyov metro stansiyasından deyil. Hazırda şəhərin müxtəlif yerlərində tikinti gedir və bu səbəbdən işə, dərsə gecikənlər, uzun uzadı, tıxaca düşənlər də az deyil. Ancaq həmin körpülərin, keçidlərin istifadəyə verilməsi yollardakı tıxacları aradan qaldıra biləcəkmi? Artıq işləyən yol qovşaqları körpülərin ətrafında nəqliyyatın hərəkətini görəndə bu suala da cavab vermək çətinləşir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio forumda qaynar xətt dinləyiciləri müxtəlif mövzulardan danışırlar. Bir qismi ayrı-ayrı vaxtlarda gedən verilişlərimizə münasibət bildirir, bəziləri yeni problemlər qaldırırlar. Bu dəfə zəngləri bir-bir dinləyəcəyik. Şəffaflıq verilişinin son buraxılışından sonra taksi sürücülərindən bir neçə zəng aldıq. Hamı da elə verilişdə danışdığımız məsələyə, sürücülərin aylıq vergini niyə Bank of Azərbaycana ödəməsi, niyə 110 manata lisenziya ala bilməməsinə toxunurdu. Həmin verilişdə nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov deyirdi ki, taksi sürücülərinin tez-tez işlətdikləri 51 kodu nədirsə, LAP Birləşmiş Ştatlardakı 51-ci zonanı xatırladır. Radio forumu zəng etmiş növbəti sürücü də Namiq Həsənovun bu dediklərini şərh eləyir.
Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Departamenti qanunu deyil, qeyri-qanunu taksi fəaliyyəti göstərmək üçün çox gözəl və mühüm bir şərait yaratmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi rəsmisinin özünü də baş çıxara bilmədiyi gah Sherlock Holmes, gah da ABŞ-dakı 51-ci zonaya bənzətdiyi Nəqliyyat Departamentindəki 51 kodun tam və təsdiq olunmaz faktlarının açıqlanması ilə. Sherlock Holmes ABŞ-dakı 51-ci zona adlanan zona, bir də Bakıdaya 51 kodu Nəqliyyat Nazirliyindəki bu üstü arasında fərqlər və oxşar cəhətlər altında. Nəyə görə taksi sürücüləri vergini Nəqliyyat Departamentindəki Bank of Azərbaycana deyil, başqa banklara ödəməyə üstünlük vermələri tutarlı arqumentlərlə izahatı Nazirliyin mətbuat katibliyinin nəzərindən. Qanuni taksi fəaliyyətini göstərmək üçün tələb olunan 11 sənətdən 9-unu 9-10 dəqiqəyə hazırlanması mümkün olduğu halda bəs o hansı 2 sənətdir ki, onun alınması faktiki olaraq rüşvətsiz mümkün deyildir. Tüm bu suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, 20 il taksili təcrübəm var və hal-hazırda qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Azərbaycan Politexnik Universitetinin Avtomobil Nəqliyyatı Fakültəsinin məzunuyam. Qarabağ müharibəsi veteranı Bəşdəmirov Nazim.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çıxdı. Ancaq bir futuroloq dinləyicimiz bu mahnını heç bəyənmir.
Salam əleyküm. Mənim adım Tofiq Mehdiyev. Mən futuroloqam. Deyirəm ki, bu Eurovision'da iştirak edən bizim nümayəndə var. Onun üçün mahnı yazanlar, bu mahnını oxuyanlar xəcalət çəkmirlər heç. Dünya kosmosa uçur, elmdən, texnikadan danışır. Marsda sabah düşəcəklər. Bizimkilər isə cindən, şeytandan danışırlar. Bu böyük bir ayıbdır. Mən deyərdim ki, o Fidanın mahnıları, Elnarayın mahnıları, o məktubatdan ki, Fidan oxuyur. Onlar çox gözəl mahnı, onları göstərmək lazımdır. Orada gözəl səs lazımdır. Heyf, təəssüf edirəm. Xahiş edirəm bu sözlərimi həmən o təşkilatçılara çatdırasın. Sağ olun.
Özünü el sənətkarı kimi təqdim edən bir dinləyici isə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişinin qonağı olmaq istəyir.
Mən daimi Azadlıq Radiosuna qulaq asıram, el sənətkarıyam. Demək olar, hər gün sizin verilişlərə qulaq asıram. Azı gündə iki dəfə, səhər, axşam. Mənim həyatımda demək olar Azadlıq Radiosu çox şeyləri baş verir. Amma ürəyimdən keçirirəm ki, ay Allah, mən də burada çıxış eləydim. Hətta mən istəyərdim tanışlıq, o tanımışlar verişində sizlə iştirak eləyəm. İndi bu saat Azadlıq Radiosuna qulaq asarsa sizinlə danışıram. O haralısan sözünə istəyirəm fikrimi bildirəm. O haralısan sözünə mən 9 bən şeir yazmışam. Mən burada bir bən demək istəyirəm. Məndən çox soruşurlar haralısan, mən sənətkarı kimi məndən soruşurlar. Deyirəm, soruşursam mən sənətkar, haralıyam, ağrın alım. Harada varsa Azərbaycan, oralıyam, ağrın alım. Mən belə düşünürəm, ən inandığım radiya Azadlıq Radiosudur. Bu radiyanı mən çox sevirəm. Radiya elə hesab edən ki, televizordan da üstün tuturan bu Azadlıq Radiosunu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Azadlıq Radiosu əlillərin problemlərini daim diqqətdə saxlamağa çalışır. Ötən həftə Can Bakı proqramı əlillərin problemlərindən danışdı. Bir dinləyici efir vaxtı həmin verilişə qoşula bilməyib, sonradan fikrini bölüşür. Ailəsi 3 əlildən ibarət Ələfsər Hüseynovgülün evindənsə Vüsalə reportaj hazırlamışdı. Bir neçə ay əvvəl Lənkərandan Hacı Mirəsgər Miriyev ikinci qrup əlillərin problemlərini qaldırmışdı. Qaynar xəttdə bu barədə geniş reportaj efirə getmişdi. Ancaq bu əli layələrinin gözləri hələ də yoldadır.
Salam, ümid edirəm ki, yaxın 5-10 dəqiqədə siz bu yazını dinləyəcəksiniz. Adım Mətanət Tağıyevadır, özüm birinci qrup əliləm. Mənə elə gəlir ki, bugün nəinki əlillərin hüquqları, hətta sağlamların qanunları, sağlamlara sahib olan qanunlar da yaxşı işləmir. Şəxsən mən özüm əlilliyimə görə elə bir sahə yoxdur ki, orada diskriminasiyaya məruz qalmayım. Çox çətinliklə mən öz hüquqlarımı bərpa edirəm. Bu da ki, təbii ki, mənim səhətimdə də öz əksini tapır. Ümid edirəm ki, zəng edib efirə qoşacaqsınız. Daha ətraflı danışarıq. Sağ olun.
Mən Hüseynov Ələfsarım. 3 nəfər evdə əlilik. Mən birinci qrup əlil, yoldaşım birinci qrup əlil, qızım birinci qrup əlil, yataq xəstəsiyik. 10 kvadrat metrlik, kommunal şəraitsiz bir otaqda yaşayırıq. Dəfələrlə dövlət orqanlarına və Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişik, bizə heç bir köməklik göstərməyiblər. Azadlıq radiosuna yazdıq, müxbir gəldi Vüsalə Əlibəyli, gəldi bizim vəziyyətimizi gördü, icra orqanlarına müraciət edib, onlar da imkanları olmadığını deyirlər. Mən təəccüb edirəm, 15 milyard dollar gəliri olan bir dövlət, bizim kimi həyatı acınacaqlı olanlara kömək edə bilmir. Odur ki, müraciət edirəm imkanlı şəxslərə. Əgər kimin imkanı varsa, bizim vəziyyətimizi nəzərə alıb, bizə yardım əlini uzatsın. Ataların bir sözü var. İmkanı olan kısanmasın. İmkansızlar da utanmasın. Xahiş edirəm. Əlavə telefonumu bir də deyirəm. 452-01-66. Sağ olun.
Çox sağ olun, bacı. Mənim adım familiyam Miriyev Hacı Mirəskər. Mən bir dəfə fevral ayının axırında sizə müraciət eləmişəm Azadlıq Radiosuna. İndi ikinci dəfədir mən müraciət edirəm sizə. Azərbaycanda 50-yə qədər xeyriyyə təşkilatı vardır. Bunların vəzifəsi birinci qrup əllərə xidmət eləməkdir. İndiyə qədər heç biri bir manat da olsa xeyriyyə vermir. Hərəsi bir dənə kostyum göyüb öz ailələrinə xərcləyirlər pulları. Əgər belə dursa o 50 dənə xeyriyyə təşkilatı kimə lazımdır? İkincisi, Azərbaycanda 55 dənə ədəd Azərbaycanda qüsurlu əlillər üçün, ikinci qrup əlillər üçün internat məktəbi vardır. Hər bir əlil dövlət tərəfindən yeməyinə 92 manat pul verilir ayda. Plus onlar üçün yeni binalar tikilir və yaxud onların binasını hər ildə təmir edirlər. Buğaltır, müdür, qaravulçu, uşaqlara xidmətçi, doktor, dərman hər ildə geyim ləvazimatı verilir. Pastır, kravat bunların hamısını hesablayanda təxminən bu cür əlillərə 300 manat hər ayda hər uşağa pul dövlət tərəfindən vəsait ayrılır. Hələ mən pribiskələri demirəm. Əlavə uşaq yazırlar, əlavə ştat yazırlar. Özü də qapalı təşkilatdır. Heç kəs onu yoxlaya bilməyir. Amma mənim aqıldan naqis birinci qrup əlil uşaqlarım hər ən ağır xəstə sayılır. Onları heç bir internat məktəbi qəbul etməyir. Çünki onların xidməti çox ağırdır. Onlara isə hər bir uşağa cəmi 35 manat ayda pul verilir. Sosial Təminat Nazirliyində işləyən Pensiya Siyasət Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov, jurnalist Arifə Kazimova intervyu verdi. Xidmətçi işlədi bizim rayonda olan ofislərə müraciət etsinlər. Mən də rayonda onların ofisindən müraciət etdim. Dedim, onlar mənə dedilər, bizə icazə versinlər, biz də verək. Biz kimik özümüz xidmətçi işlədi verək. Hansı ki 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Beynəlxalq Konvensiyaya imza atıb, biz xidmətçi işlədi verəcəyik. Üstündən 10 il keçir, indiyə qədər verilməyir. Bütün dünya dövlətlərində bu cür aqıldan naqis olan birinci qrup əlində xidmətçi işlədi verilir. Güzəşt və yardımlar verilir. Ən azı $400-500 aylık pul verilir. Bəs lider dövlətin əlilləri ayda 35 manat pul verilir. Xahiş edirəm mənim bu danışığımı radio vasitəsilə prezidentə çatdırasınız. Azərbaycanda buna heç kəs çarə edə bilməz prezidentdən başqa.
Əlil ailələrinin şikayətlərini eşitdiniz, ancaq dinləyicilərin heç də hamısı bizim işimizdən razı deyil. Bir dinləyici gileylənir ki, onun problemini vaxtında araşdırmamışıq.
Alo, İbrahimova Rəna Nadir qızı. Mən bir neçə dəfə sizə zəng eləyib, öz kirimi sizə söyləmişəm. Səhiyyə Nazirliyindən də mənim şikayətim. Mənim problemlərim sizin radioda da səslənmir. Hər gün mən radionu izləyirəm. Elə bil, Səhiyyə Nazirliyi ilə sizin sözünüz birdir. Mənim dərdim, evladımın dərdi sizi də maraqlandırmır, Səhiyyə Nazirliyini də maraqlandırmır. Bəy, mən bilmirəm ki, bu ölkədə kimə şikayət eləmək olar, kimə söz demək olar. Xahiş edirəm, mənim İbrahimova Rəna Nadir qızının ərzəsi, şikayəti sizdədir. O şikayətə baxasınız, radioda mənim şikayətimi səsləndirəsiniz. Sağ olun.
Qaynar xəttdə bir neçə dəfə dinləyicilərin tibbi xidmətdən narazılıqlarını işıqlandırmışıq. Ola bilsin, Rəna xanımın qaldırdığı məsələ oxşar problem olub deyə diqqətimizdən yayınıb. Axı qaynar xəttdə biz bir problemi qaldırmaqla dinləyicilərə həm də çıxış yolunu göstərməyə çalışırıq. Qaynar xətt dinləyicilərinin nəzərinə, bu həftə Azadlıq Radiosunda məhz səhiyyə problemlərindən danışırıq. Azərbaycan səhiyyəsindəki çatışmazlıqları müxtəlif rakurslardan araşdırırıq. Hər axşam saat 8-də kontekst verilişini izləyin.
101.7 FM.
Nəhayət radio forma sonuncu zəngə eşidək.
Axşamınız xeyir, Həsən Ərlayın. Mən zəngə şikayətim ondan ibarətdir ki, Bakı-Sumqayıt marşrutları normal işləmir. Mümkün deyil axşam saat 6-dan 11-əcən Sumqayıta getmək. Kişilər qadınların başına minirlər. Bir də açsınlar transport Sumqayıt Bakı Ceyranbatan bağları, Ceyranbatan qəsəbəsi bəbəki vəziyyətdədir. Mümkün deyil istifadə eləmək yol nəqliyyatından. Çox sağ olun.
Bakı-Sumqayıt marşrutlarındakı basabasdan, hərc-mərclikdən gələn həftə bir reportajımız olacaq. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli də hər gün işə həmin istiqamətdə gəlib gedir. Yəni Durna özü hər gün axşam evə getmək üçün həmin marşrutların arxasınca qaçmalı olur. Bu həftə araşdıracaq ki, avtobusa minmək uğrunda mübarizənin sonu görünürmü? Reportajı gələn həftə eşidəcəksiniz. 101.7 FM-də qalın.
101.7 FM.
Qaynar xəttə isə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, sözünüzü də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.